Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Наскільки українці готові підтримати європейські цінності, зокрема щодо відсутності дискримінації? Чи повага до родини означає ненависть до сексуальних меншин? Чому в Україні не соромно проповідувати гомофобію? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Хто боїться гомосексуалізму в Україні та Британії? З вами Марія Щур. Європа – це не місце, де поважають права людини, де всі громадяни рівні перед законом, де створені механізми боротьби із корупцією і панують високі стандарти життя. Європа – це край морального пороку, занепаду сімейних цінностей, процвітання гомосексуалізму та інших аморальних практик, де українцям немає чого робити. Намагаються довести звичайним українцям українські можновладці, власники європейських майбутніх, маєтків, дипломатичних паспортів, які дають їм можливість вільно подорожувати країнами ЄС, і люди, які власне майбутнє і майбутнє своїх дітей бачать не в Україні, не за її східним, а за західним кордоном. А докладніше про те, чому в Україні підняли прапор гомофобії для боротьби з Європою, розповідає Володимир Носков із Харкова.
Ви ж замовчуєте,
що сьогодні серед їхніх лідерів половина геїв. Я називаю все своїми іменами. Вони роздягаються догола і разом цілуються і чинять свою брудну справу. Скажіть, будь ласка, вони після цього виходять на сцену Майдану, кажуть про те, які мають бути цінності?
Публічно бентериться приватним життям опозиціонерів Геннадій Кернес прямо під час засідання міської ради.
Кожен пусть вийде на площадь самостійно і вискаже свою позицію. Нравиться йому ці педики чи не нравиться?
Закликав бюджетників перед черговим мітингом мер. Харків'яни позбавляються права на приватне життя, попереджають правозахисники. Насправді, щоб попасти в немилість до харківського голови, зовсім не потрібно бути активістом сексуальних меншин. Достатньо хотіти інтеграції України в Європу.
Кожного з нас можуть звинуватити в будь-якому подібних злочинів.
Їм вигідно культивувати негативне ставлення до секс-меншин, щоб розігрувати їх як політичну карту. Для того, щоб налаштувати одну частину суспільства проти іншої.
Ділиться міркуваннями філолог Олександр Чижов. У січні міліція звинуватила його у поширенні інтернетом гей-порнографії і в спробі схилення до одностатевого контакту чоловіка, що поскаржився на Олександра до правоохоронних органів. Олександр певен, ця справа терміново була сфабрикована через його громадську активність на Євромайдані. Активісти української ЛГБТ-спільноти переконані, за задумом політехнологів, пов'язаних із московським Кремлем, гомосексуали стали в одному ланцюжку таких технологій, що мали розділити українське суспільство навпіл, та й Майдан, зокрема, як то мова, національність та віра. Говорить редактор національного ЛГБТ-порталу Богдан Глоба.
Це російська технологія. Питання ж права ЛГБТ на Майдані, воно не стояло. Цього уникали всі. На Євромайдані було два типи людей. Перше – це ліберальні громадяни, які повністю сповідують всі принципи Європейського Союзу. І вони для себе включають права сексуальних меншин в повному контексті, як і в Європейському Союзі. Тобто заборона дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації і повні цивільні права. А була друга частина людей, які за Європейський Союз і за угоду про асоціацію, але вони для себе не включають права ЛГБТ. І ціллю політехнологів з нашої сусідньої держави, в лапках дуже доброзичливий, було роз'єднати Євромайдан.
За спостереженнями Богдана Глоби, тема геїв завжди дістається зі скрині Пандори, коли негайно потрібно відволікти суспільство від невигідного владі конфлікту чи економічного колапсу. Ну, а деякі політики вже не цуралися братися відстоювати права секс-меншин, аби поліпшити собі рейтинги.
Якщо ви згадаєте минулорічну кампанію в парламент, перше в цій кампанії була використана ЛГБТ-карта, коли окремі депутати йшли під лозунгами впровадження закону заборони пропаганди гомосексуалізму. І навіть партії включали в себе це питання в програму. Політтехнології спеціально роздувають цю тему в Україні, загострюють її, а потім використовують в різних цілях.
Хватячі не сім'я, а розпуста!
Ці гасла для українського електорату геть не нові. Противники і прибічники ухвалення закону України про заборону пропаганди гомосексуалізму півтора роки тому виходили з плакатами під стіни парламенту, де правозахисники та активісти секс-меншин на пікетах намагалися довести, що цей документ несе порушення прав людини, а прихильники традиційних сімей заявляли, що новий закон допоможе захистити дітей від збочень. На початку грудня під час багатотисячного мітингу регіоналів, що в народі назвали антимайданом, Азаров з трибуни заявляв:
«Вони виступають, ці так називаємо лідери.
Вони виступають, ці так звані лідери, і розповідають казки на кшталт того, якби підписали б угоду і завтра їздили б без віз в Європу. Нічого подібного. Ми ще маємо виконати низку умов. А ви знаєте, що це за умови? Ми повинні узаконити одностатеві шлюби. Ми маємо ухвалити закон про рівність сексуальних меншин. Чи готове наше суспільство до цього?
Готове наше суспільство до цього?
Так і дійсно, кажуть правозахисники, українці ще не готові сприйняти поряд з собою на рівних гея чи лесбійку. І це при тому, що такі люди працюють в офісах, їздять міським транспортом пліч-опліч з нами. А перекручування українськими політиками вимог Євросоюзу, що стосуються захисту прав ЛГБТ-спільноти, лише погіршує і так надто складну ситуацію з людьми нетрадиційної сексуальної орієнтації. Враховуючи специфіку консервативного, за родинними цінностями, поглядами українського суспільства, єврокомісар Штефан Фюле неодноразово наголошував, що антидискримінаційний закон не був умовою для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Аналітика правозахисників світ що в Україні є всі передумови для зловживань, маніпуляцій, фізичного насилля та переслідувань громадян за сексуальною ознакою. За результатами соціологічного дослідження, що мало на меті визначити сприйняття ЛГБТ в українському соціумі, а також шляхи його поліпшення, більшість мешканців країни сприймають гомосексуальність як щось негативне. 63% від опитаних вважають, що це хвороба або результат психологічної травми. Чверть респондентів вважають, що від гомосексуальності можна вилікуватися. Більшість українців проти одностатевих шлюбів і проти виховання дітей в нетрадиційних родинах. Тому й не дивно, що в Україні гомосексуали змушені жити відокремлено, бо хто зна, як відреагує шеф фірми, батьки чи медики в лікарні.
В суспільстві нема розуміння, що гомосексуальність – це не про секс, а це про кохання. Тобто перша така, знаєте, думка, коли їм кажуть про ЛГБТ, да, це ще щось збочення сексуальне. Ну і щось кримінальне. Тобто завжди асоціюють з педофілією. Я не знаю чому, але насправді це ж не так. Але це знову таки, це пов'язано з неосвітою. З тим, що у них немає чесної інформації, об'єктивної.
Представники українського ЛГБТ-середовища не вимагають чогось надзвичайного у влади. Лише просять забезпечення прав людини в таких сферах, як трудові відносини, майнових прав, свобода асоціацій і мирних зібрань, приватного і сімейного життя, освіти, охорони здоров'я, спорту тощо. Проте лідерові громадської організації «Точка опори» Богданові Глобі не видається, що найближчим часом виконавчі і законодавчі органи влади почують їхні вимоги. За передбаченням гей-активіста, можна очікувати протилежних законодавчих ініціатив, знову ж таки, запозичених у Росії.
Якщо вже пішли такі танці, да, то я думаю, що нас скоро чекає закон, як в Росії, оборона пропаганди гомосексуалізму, да, так званий.
Для багатьох західних спостерігачів величезною несподіванкою стало те, що промосковські та антиєвропейські сили в Україні, агітуючи проти Європейського Союзу, останнім часом змальовують Західну Європу як місце, де втрачені традиційні цінності і мало не усіх примушують до гомосексуалізму. Власне, тут нічого нового, бо ще комуністична пропаганда понад півсторіччя доводила, що західні суспільства загнивають. Тим часом демократична Європа вільно обговорює свої проблеми і активно шукає способів їхнього вирішення. Місце гомосексуалізму – це одна із тем, яка має давню і складну історію, а найцікавішою її ознакою зараз є те, що вона поступово перестає бути проблемою. Як це відбувається у Британії, розповість наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин.
Британський прем'єр-міністр віддає шану одному з героїв Другої світової війни. Незвичайною особливістю цього виступу на початку січня у парламенті є те, що Девід Кемерон говорить з нагоди посмертного помилування героя, засудженого 1952 року. Його ім'я Алан Тюрінг.
Я дуже задоволений цим королівським помилуванням, яке було оголошено у цій дуже особливій справі. Історики можуть сперечатися про масштаби, але немає жодних сумнівів, що робота, яку він робив, була абсолютно вирішальною у справі перемоги у війні.
Алан Тюрінг – науковець, математик. Один з перших комп'ютерників допомагав розшифровувати закодовані депеші гітлерівської армії. Підставою для суду і покарання Алана Тюрінга були його одностатеві або ж гомосексуальні стосунки. У 50-х роках у британському законі це називалося злісною непристойністю. Оскільки жодних обтяжуючих обставин у виявлених стосунках Алана Тюрінга з іншим чоловіком не було, і, можливо, з огляду на його статус університетського дослідника, науковця не посадили у в'язницю. Натомість він був змушений погодитися на так зване лікування. Процедуру, яку зараз називають хімічною кастрацією. Упродовж року Алану Тюрінгу робили гормональні ін'єкції, що могли мати незворотній і значною мірою негативний вплив на його здоров'я і самопочуття. У червні 1954 року Алана Тюрінга знайшли вдома мертвим. Слідство дійшло висновку, що він вчинив самогубство, отруївшись цианідом. Вересень 1957 року. Британська телерадіомовна корпорація транслює прес-конференцію Джона Волфендена, який очолював урядову комісію, що працювала над удосконаленням закону про правопорушення, пов'язані з проституцією та гомосексуальністю. Tonight's guest is the chairman of the Committee on Homosexual Offences and Prostitution. Волфенден тоді запропонував радикально новий підхід, заявивши, що гомосексуальні взаємини не треба вважати злочинами, якщо причетні не зазнають примусу чи ушкоджень. Він доводив, що судочинство не повинно регулювати приватне життя громадян, і держава не повинна втручатися у сексуальне життя людей. Через десятиріччя 1967 року британський закон припинив вважати добровільні одностатеві взаємини дорослих людей злочином. У 21-му сторіччі довготривалий процес декриміналізації гомосексуальних стосунків перетворився на процес встановлення рівноправності для людей різної сексуальної орієнтації. Уряд пропонує надати одностатевим парам більшість тих самих юридичних прав, які мають подружжя у шлюбі. Такою була одна з головних новин у Великій Британії в грудні 2002 року. Вже в грудні 2005 відбулася перша офіційна реєстрація одностатевого партнерства. Ми лише хочемо сказати, що опинилися сьогодні у привілейованому становищі. Для нас тут йдеться про право на вибір і про наші громадянські права, які треба визнавати, поважати та захищати, як і для кожної людської істоти. Це слова однієї з жінок, які стали першою одностатевою парою, котра офіційно зареєструвала так зване громадянське партнерство. Біля будівлі у Белфасті у Північній Ірландії у той час відбувався також протест тих, хто категорично не погоджувався.
Можливо, це особливий день для них, але це день ганьби для цієї провінції. Біблія чітко проголошує, що те, що відбувається сьогодні, гедота. Це дуже сумно.
Сказав незадоволений чоловік в одязі священника. Люди з подібними поглядами у Британії, звичайно ж, залишаються і зараз. Але вони опинилися у меншості, яка постійно скорочується. А одностатеві пари тепер мають право не лише на так зване громадянське партнерство, а на повноцінну реєстрацію подружжя. І показово, що нові закони у цій галузі запроваджує прем'єр-міністр Девід Камерон, лідер саме консервативної партії Британії.
Я за одностатеві шлюби, тому що я величезний прихильник шлюбів, і я не хочу, щоб гомосексуальні люди були відрізані від цієї чудової інституції.
Каже, пояснюючи свою позицію, Девід Камерон. Опитування громадської думки у Британії свідчать, що він тут з більшістю громадян, які також підтримують надання права одностатевим парам створювати сім'ї. Взаємини людей, і, зокрема, статеві чи сексуальні стосунки, переважною більшістю британців розглядаються як приватна справа людей. Мало хто зараз візьметься заперечувати у Британії чи у більшості європейських країн, що громадяни повинні мати рівні права, незалежно від сексуальної орієнтації. Часи міняються, і британський публіцист Меттью Перрі вражений.
Я був депутатом парламенту на початку 90-х. Я був гомосексуалом. Я тоді ніколи не міг собі уявити, що я міг відкрито про це заявити і не втратити свою політичну кар'єру. Я не думав, що за мого життя світ зміниться, але світ змінився.
Серед новин ще радше тем, які можуть викликати палкі дискусії у багатьох країнах, залишається питання одностатевих подружжя. Чи можна їх вважати абсолютно тотожними, традиційним шлюбом чоловіків та жінок? Суперечливим у деяких колах може бути тема виховання дітей в одностатевих сім'ях. Знаходити відповіді на ці складні питання останнім часом допомагає статистика. І цікавими можуть бути, наприклад, факти, виявлені у дослідженні, проведеному Американським Єльським університетом у Північній Європі. Згідно з тими даними, упродовж 10 років після узаконення одностатевих сімей у скандинавських країнах збільшилася і кількість реєстрації так званих традиційних шлюбів. У Данії на понад 10%, у Норвегії на понад 12%, а у Швеції майже на третину. В усіх трьох країнах також зменшився рівень розлучень. Соціологи визнають, що наразі не можуть стверджувати про причинно-наслідкові зв'язки у тих процесах, але дають підстави стверджувати, що інституція шлюбу та сім'ї шкоди у тих країнах не зазнала. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Європейський Союз ніколи не вимагав від України узаконити одностатеві шлюби, нагадує координаторка програми «Гендерна демократія» фонду Гайнріха Бьоля в Україні Анна Довгопол. На її думку, ця відверта маніпуляція потрібна владі, щоб відволікти увагу людей від реальних проблем з економікою, з правами людини та законністю. А тому, що ідеї толерантності в Україні серед політиків на загал не є популярними, нетолерантність до сексуальності меншин є лише одним із проявів загальної нетолерантності у суспільстві, вважає експерт. І нашу розмову ми розпочали з того, чому ж антиєвропейський прапор в Україні набрав кольорів веселки.
Ну, я б не сказала, що ця тема вже стала прапором проти активістів Євромайдану. Зважаючи на те, що в Україні дуже активно обговорювалося питання не тільки асоціації з Європейським Союзом, а також лібералізації візового режиму, тобто, грубо кажучи, щоб українці їздили без віз в Європу, потрібно виконати ряд умов, які Європейський Союз ставить всім без винятку країнам. Один з цих законів, про який йде мова, це необхідність введення антидискримінаційного законодавства, яке, зокрема, забороняло дискримінацію на підставі сексуальної орієнтації у трудовій сфері. Це у трудовій сфері, зауважу. Це якби той максимум, який Європа може вимагати. Це один з двох законів, які не були прийняті. Законопроект був винесений на голосування, але потім зняти, тому що депутати зрозуміли, що більшості він не набере.
І міський голова Харкова, і колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров говорили про те, що від України вимагають узаконення одностатевих шлюбів. Чому це таким плідним ґрунтом сталися саме ці питання?
Про ніяку легалізацію одностатевих шлюбів, звичайно, не йшлося. Законопроект говорив лише про заборону дискримінації і лише у трудовій сфері. Політики, які говорили, власне, про щось більше, вони, очевидно, або відверто не читали тексту закону і тексту вимог, або відверто наші політики цим спекулювали для того, щоб роздути оцю суспільну істерію. От нам Європа хоче нав'язати нібито неприродні в нас стосунки, ну, хоча це неправда, тому що гомосексуальність сексуальні стосунки, вони існували, існують завжди у всіх спільнотах. Роздуваючи цю істерію, і оскільки в Україні рівень гомофобії досить високий, як один із прикладів взагалі нетерпимості до багато чого інакшого.
Чому в Україні не соромно виступати за дискримінацію?
От мені самі, якщо чесно, це дуже дивно. Але певне не соромно тому, що досить активізувався взагалі такий консервативно-релігійний дискурс, тому що із інакшого, ну, зокрема, там, з геїв та лесбійок, або там в іншому контексті з євреїв, чи з людей з іншим кольором шкіри, чи так далі, роблять ворога і кажуть, що ось цей ворог, от вони в усьому винні. Тому що всі проблеми, які у нас є, такі враження, що вони від геїв та лесбійок. От якщо їх не буде у нас, то ми заживемо прекрасно, і у нас будуть дуже міцні гетеросексуальні сім'ї. Це дуже такий зручний інструмент, щоб відвернути увагу від реальних проблем, які впливають, ну, на ту ж саму сім'ю.
Європа пішла шляхом лібералізації і одностатевих стосунків, і шлюбів, аж до зрівнення їх в правах в певних країнах, усиновлення дітей. З іншого боку, маємо інший екстремальний випадок, коли в Нігерії мало того, що є закон, який забороняє одностатеві стосунки, але за нього вже починають садити людей в тюрму, яким інкримінують ці одностатеві стосунки. Чи це є випадково, що Україна почала рухатися в бік Нігерії більше, ніж в бік Європи?
Мені здається, тут варто говорити про взагалі державну політику, про так званий цивілізаційний вибір, як зараз модно говорити, про те, куди Україна як держава от зараз взагалі рухається. Тому що події Євромайдану показали, що ми зараз стоїмо ніби так от на якомусь лезі чогось гострого, і нас притягують в обидві сторони. З одного боку у нас так звана прогресивна Європа. Ну і що у нас стоїть з того боку? Росія, російські закони і дуже жорстокий наступ на права людини. Якщо ми будемо рухатися в бік нашого східного сусіда, це може означати для нас, ну так, десь шлях до Нігерії.
Дякую, пані Довгопол, і нагадаю, що з Анною Довгопол, координаторкою програми гендерної демократії фонду Гайнріха Бьоля в Україні, ми говорили про те, чому антиєвропейський прапор набрав в Україні кольорів веселки. У понеділок, 17 лютого, у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, чому федеральний устрій успішно втілюється в Європі і може бути небезпечний як державний устрій для України. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Чи злякається влада страйку, обіцяного опозицією? Які перепони чинять гуманітарним вантажам для Майдану і як активісти їх обходять? Про це та інше слухайте завтра у Ранковій Свободі.
Голи,
очки,
секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.